Approximately 18 months ago,
mga 18 kabuuan ang milabay sa 2017, ang akong 64 anyos nga igsuon nga si Mike na diagnose sa cancer. Gisultihan ko niya nga nakadawat na siya panalangin sa Kristo gikan sa home teacher og sa nakikita sa bishop. Nadugay akong gitiksan nga naa siya'y picture sa Oakland Temple na nanukad din sa tambalanan. Nadunay caption nga tanawon sa ako nakita gikan sa kwarto sa ospital. Nakalitan ko sa iyang gisulti bahin sa home teacher panalangin sa Kristo bishop og templo imbis bahin sa cancer. Kay balang si Mike usa ka priest sa Aaronic Priesthood, dili regular nga musimba sulod sa dulan 50 ka tuig. Kaming pilya na intriga sa iyang spiritual nga paglampo samtang kauban na mo siya sa pakigbatok sa cancer. Ilabi na sa kanunay niyang ipangutana bahin sa basaw ni Mormon, gahom sa pagsilyo, kinabuhi umas kamatayon. Paglabay sa mga bulan, may grabe ang cancer. Nginalan siya dugang batid nga pagtambal nga naghatod kang Mike sa Huntsman Cancer Center. Wala madugay, iyang bistahan siya ni Mike John Holbrook, ang ward mission leader na trabaho sa pasilidad. Si John may kuminto nga si Mike anak sa Diyos. Og dali silang nagkasuod og nakigalaay, din si John na himong dili tinay nga tigpangalagad nga brother ni Mike. Dunay dihay imbitasyon nga pagbisita sa missionary nga tinarong nga gibalibaran ni Mike. Apan sa kabulan sa pag naghigala, mihangyo na pod si John nga kasabot si Mike. Tingali malingaw ra kang maminaw sa ebanghelyo, ni gayon na gidawat ang imbitasyon. Misangpod sa sunod-sunod nga pakigtagbo sa missionary o usab ni Bishop John Sharp. Din misangpot sa pagdawat sa patriarka nga panalangin 57 ka tuig human siyang bunyag. Si Mike ni hukong nga hunungon ang pagtamba sa cancer. Gipahibaw mi sa iyang doktor nga tulon lang kabuhan siyang mabuhi. Sa kasamtangan,
on our visits with Mike, we often saw an open copy of the Book of Mormon on the bedstand as we discussed the restoration of the gospel.
Kutana mo ang papel sa Ebanghelyo, yawi sa priesthood, ordinan sa templo, kinayahan sa tao. Tunga-tunga sa Disyembre, nagunit sa iyang patiyaka nga panalangin, makita nga daw nakaligon si Mike. So, gilauman, tulo kabulan nga daw dunay puruhan. Gani among giplanuhan nga makauban kami sa Pasko, bagong tuig o lapas pa. Pagka December 16, nakadawat kong tawag ikan ni Bishop Sharp. Nagpahibalo nga siya state president, may interview ni Mike. Nasuta nga siya takos mga dawat sa may kisilik na priesthood o nangutana kung kanus ako makaato. Ang ordinansa na schedule niya ng Abirnes, December 21. Pag-abot sa adlaw, ang akong asawa nga si Carol, gisugat dahil sa wanan, doon siyang kwarto, o gipahibalo nga, wala na nagpitik ang puso ni Mike. Nanulot kami, dito ang Patriarch, Bishop, State President, naghulat. Gibuka ni Mike iyang mata. Nakamatikod siya na ako. Nagpasabot siya nga, kadungkandam siya mo daw sa priesthood. 50 katuig, human maordin sa priest Aaronic priesthood. Kung ako nakapribilehiyo, kauban sa lokal nga leader, itugyan ang Melchizedek nga priesthood o giorden ako ang iksuon sa office nga pag-elder. Human sa 5 ka oras na matay si Mike, milata sa tabil, mihamamat sa mong ginikanan isip Melchizedek priesthood. Sa miyaging tuig, ipahibalo ni Presidente Russell M. Nelson na itong matag-usa, pag-atiman sa tuwingsoon nga mas taas o mas balaan paagi. Bahin sa manaluwas, mitudlo si President Nelson nga kay kini iyang simbahan, kita isip iyang mga sulugon, mga lagad sa usa, sama sa iyang gibuhat, mga lagad kita sa iyang ngalan, uban sa iyang gahom sa otoridad o sa iyang may gugmaong pagbati. Agigtubag sa pagdapit sa propeta sa Dios ang talagsaong mga paningkamot pag-alagan sa usa na hitabo sa kalibutan. Pinaagi sa iniusang paningkamot samtang ang mga membro matunranong matuman sa ilang buluhaton sa pagpangalagad o sa ginganlan ng impromptong pagpangalagad. Daghan kayo may pakete kristohanong gugma agigtubag sa daghang oportunidad sa atong pamilya. Atong nasaksihan kining matang sa pagpangalagad. Si John Canhi, Mission President, mga higala sa tikpanglagad ni Mike. Kanunay, mingos sa iyong missionary nga kung dunay tao sa inyong lista nga nag-ingon dili interesado, ayaw paghunong ang mga tao mausab. Dayon, mingon siya, si Mike dako kay kausaban. Si John sa una o sa kahigala, kanunay nakadasig o ayuda. Apan sa iyang pagpangalaga dili kutubra sa pagbisita, nasayot si John nga ang tigpangalagad mas labaw kaysa higala nga mulambo sa pagpangalagad kita. Dili kinahanglan nga mag-antos una ang o makamatay nga sakit ang tao aron mapanglagaran. Kana nga panginahanglan mo abot sa managlahing paagi. Usa ka single nga ginikanan, dili kaya aktibong magtiayo, naglisod nga batanon, nagkalisod nga inahan, pagsulay o pagtuo, pinansyal nga kahimso, mga problema sa kaminyon, daw walay katapusang lista. Hinoon sama sa kongiksoon nga si Mike, walay tao nga layo kaayo, o dili gayod ulahi ang tabang sa Ginoo. Gituduan kita diha sa website sa simbahan nga samtang dunay daghang katuyuan sa pagpangalagad, ang atong mga paningkamot kinahanglan giyahan sa tinguha sa pagtabang uban sa makabot nga mas lawom nga pagkakabig ug mas mahima mas maysama sa manluwas. Si Elder Neil L. Anderson mingon, ang tao nga may malumong kasing-kasing makatabang sa tao sa ligid pagka doktor sa uban, mangaon ka man sa pagsumong pahiyom sa uban ug mangumusta. Apan ang tigsunod sa unang sugo natural sa buhat sa pagpangalagad. Sa pagmodelo kay Jesu Kristo sa itong pagpangalagad, importante yung hinumduman nga ang iyang tinguha sa pagigugma, pagbayaw, pagalagad, pagpanalangin, mas taas o tumong kaysa pagtubag sa diha-dihang panginhanglan. Siguradong nahinabu siya sa ilang inadlaw nga panginhanglan na luoy sa ilang pag-antos. Samtang sila may ayo, may pagkaon, may pasahilog, may tudlo. Apan gusto siyang muhimog dugang kaysa pag-atiman sa karon. Gusto niya nga ana sa iyang palibot, masunod ka niya, makailaw, makabot ang ilang balaang potensyal. Samtang magtingwa kita sa pagpangalagad sa mga kaniya, matagan kita higayon nga makalimot sa itong kagalingon mo bayo sa aban. Kining oportunidad, dili, kanunay sa iyon. Mga pagsulay, nagitinguha, may sama sa galon, kansang kinadaang servisyo, may laing hindi pag-ula. Sa Mateo Kapitulo 25, gipahinom naman kita, unsay gibate sa Ginoo kanato, sa Densya Mingon. Dali ka mo, mga dinaig sa akong amahan, sudla ninyo ang hingarian nga gitagana kaninyo sa pagtukod sa kalibutan, kay gigutom ko, inyo kong gipakaon, giuhaw ko, inyo kong gipainom, langyaw ko, inyo kong gihangop o gipasaka. O kaniya mo tubag ang matarong Ginoo, kanusa kami nakita kanimong igutom o gipakaon, giuhaw, gipainom. Kanusa kami nakita kanimong nalangyaw o gipasaka, o ang kanila ang hari mitubag. Mingon nga gibuhat kini-kiniyo sa labing gamay ninyo, igsoon, gibuhat ninyo kini-kanako. Nagserbisyo man kita isip tigpangalagad nga brother or sister o nahibalo sa tao ng inanglan, giawag kita sa pagtinguha o giya direksyon sa Espiritu o muliho. Posibleng magunauna kita unsay maayong pagserbisyo apan ang Ginoo na himbalo o ang Espiritu giyahan kita sa atong paningkamot sama ni Nephi o giubanan sa Espiritu wala masahit sa sinugdanon sa iyang buhaton. Kita usab giyahan sa Espiritu samtang magtinguha nga mahimang sumento sa kamot sa Ginoo. Samtang kita magtinguha kita sa giyahan sa Espiritu, kita mabutang sa sitwasyon sa kahitang din kita makalihok o makapanalangin o makasulti o makapangalagan. Doon na ibang panahon din kita makita nga manginanglan na panggibati nga dili angay mutabang. Ang pag
and to trust that the Lord will magnify our efforts to bless our fellow travelers on this mortal journey. For some, it may be giving
sa uban, posibleng pagahin sa panahon ug talento, ug sa uban, posibleng kini mabinatong pulong pisikal nga buhat. Bisan mo bati kitang diliigo atong paningkamot, si President Dalin H. Oak, may pambit sa importanteng baruganan bay sa gagmay ngayon. Mituloy sa gagmay, yan ang buhat nga maka-influensya sa uban. Kauban sa mga panalangin sa tighatag o tigdawat. Nahibalong nga hapit na siya mamatay, akong igsoon nga si Mike Mingon. Makatingala kung unsaon pagi ang cancer mahimo ni mo makatutok. Salamat sa talagsaong mga igsoon nga nakita sa Panginanglan. Wala mo hukom ng alagad sama sa mga lahos. Dili ulahaya lang kang Mike. Para sa ubandya, diha dayon. Ang pagkausam sa tingali, lapas na sa tabil. Hinoon, kinahanglan atong hinumduman nga dili pagayod ulahay. Nga dili matabang pinagi sa ulay katapusan pagulat ni Jesus Kristo nga walay limit nga kadugayan sa kalapdon. Sa milabay nga kinipto ang konferensya sa Oktubre si Elder Dale Renlon, mitudlo bisan unsa kadugay nga kita mahilayo sa dalan mo desisyon. Ang Dios mutabang kanato mahibalik. Kana nga desisyon sa pag-usab, kanunay resulta sa pagdapit. Sama sa tingali, malingaw ra kang maminaw sa Ebanghelyo. Sama nga dili gayod ulahi sa manluluwas sa pagdapit diha dayon pwede ra. Kining Pasko sa pagkabanhaw naghatag kanato sa mahimayong oportunidad sa mapalandungan ang malaong sakripisyo sa atong manluluwas nga si Jesus Kristo. Kung sa iyang gihimo sa matag usa kanato bisan pa ako makapaambit nga makahuman.
Nevertheless, he states,
bisan pa man siya mingon, ako nakaambit o nakahuman sa akong pagpangandam alang sa katauhan. Mupamatuod ko nga siya nakahuman, adunay kanunay paglaom. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.